pri univerzitetet, kërkesës të univerzitetit. Disa univerzitete kërkojnë 80 pikë, ndërsa disa kërkojnë 100 pikë, pri 120 si total.
Testi për TOEFL kushton rreth 175 euro, ndërsa IELTS rreth 150 euro. Nëse nuk gjeni termine të lira në Prishtinë, këto teste mund t'i kryeni edhe në vende tjera të rajonit, në Tiranë, në Shkup apo Beograd. Nëse kërkoni në internet, do të mund të gjeni qindra këshilla se çfarë duhet keni parasysh para se të aplikoni për bursë. Duhet jeni të organizuar. Krijoni një listë të bursave për të cilat doni të aplikoni dhe bëjni prioritet në bazë të afateve kohore. Asaj që i mbyllat afati më shpejt, renditeni të parë në listë. Bëjni një listë me kërkesa që fshini në paraaplikacione dhe bëni gati të gjitha dokumentet. Mos harroni të kërkoni emrin tuaj në Google dhe rishikoni përmbajtjen që keni në rjetet sociale. Njerëzit që synojnë t'ju japin bursë investojnë në të ardhmen tuaj, andaj duhet të reflektoni pozitivisht ata. Disa universitete i ftojnë aplikuesit edhe në intervista. Ani pse mund t'jeni të stresuar a ditë ose edhe pa disponim, mos harroni se edhe gjërat më të vogla kanë rëndësi. Sigurohuni që ju punon kamera dhe largoheni gjërat e papërshtatshme nga prapavia. Kjo periudhë mund t'jetë pa dyshim stresuese për secilin aplikant. Paulina, që e ka te kaluar tashmë këtë fazë, i ka dy fjalë për ju.
Kështë objektivisht, pa u lidh me vetë vetën, normal, më stresu ma pak, më pas ma pak presion, se me pozitivitet, halo ma mirë, ndo shtë amrin rezultate, me qëtësi, edhe shkrimi është ma kualitativ, edhe procesi shkon ma rjedhshëm, nëse e merë me qëtësi, me lehtësi, me pozitivitet.
Përgatiteni vetëm për gjithçka në këtë periudhë, qofta e fitore, apo më shumë përpjekje për bursë në aplikimin e radhës. Ju që synoni të aplikoni më shumë suksese. Ju të tjerat që keni kaluar këtë periudhë, na shkruani në llogaritë Radios Evropa e Lirë, në Facebook, Twitter apo Instagram, nëse keni informacione tjera që mund të ndihmojnë në sigurimin e një burse.
Rubrikën të flasim mund ta shihni në form video në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në llogaritë tjera në rrjetet sociale.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pacientët me sëmundje kronike në Maqedoninë e Veriut thonë se protokollet për frenimin e koronavirusit dhe transferimi një pjesë të klinikave në COVID-qendra në mas të theksuar ka vështërsuar caktimin e termineve tek mjekët specialist. Për këtë ankohen edhe mjekët familjar. E dëgjojmë një raport përgatitur në këtë temë nga kolegja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Jaga.
Damian Nikolovski, 63 vjeç, vuan nga sëmundja e prostatas dhe në çdo 3 muaj duhet të bëj analizat në klinikën e urologjisë për të përcaktuar dozën e terapisë. Por së fundmi gjendja e tij është përkeqësuar pasi me kohë nuk ka arritur të bëj analizat e duhura për shkak të pandemisë. Kryesisht mjeka specialisti kanë të mbyllur të gjitha terminet. Fatmirësisht gjatë kohës i izolimit arrita të krijoj një kontakt të drejt për drejt me mjekun dhe të konsultohem me të përmes telefonit. Por kjo më ka ndihmuar pjesërisht pasi kontrollat e specializuara më vonë treguan se gjendja është përkeqësuar, thot Nikolovski. Edhe Bleroni për Radion Evropa e Lirë tregon se ka pasur shumë vështirësi për caktimin e operimit të syve për nënën e tij gjatë këtij viti.
Po, kemi pas problem gjatë kurimit nënës, sepse gjatë kohë nuk mundeshim të marrim termin për të kry një operacion i lehti, perdes në sy të qunë, edhe fakti se kishte shumë nga stafi i punësuar aty në spital që ishin edhe me COVID, e komplikonte punën dhe shtinte më tej me disa muaj të tërë që të marim një datë se kur të bëhet operacioni.
Për mungesën e termineve të ankohen dhe mjekët familjar. Ata theksojnë se që nga shpërtimi i pandemisë përballen me më shumë vështirësi në mjekimin e pacientëve të tyre, pasi një pjesë e madhe e specialistëve ishin tërhequr në COVID-qendrat, dhe me këtë është kurur në mas të theksuar shërbimi mjekësisë sekondare. Pacientët me sëmundje kardiovaskulare nuk arrinin të saktojmë termin të kardiologu. 6 muaj nuk arrinim të gjejmë qofshin dhe një termin të lirë në klinikën për tek mjeku specialist i urologjisë, thot për Radion Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova nga Shoqata e Mjekëve AM. Gjatë vitit 2019, para pandemisë në Maqedoninë e Veriut brenda vitit ishin diagnostifikuar 7463 pacientë rri me kancer, kurse gjatë vitit të shpërthimit të pandemisë ky numër ishte për 825 më i vogël. Përkatësisht me kancer u diagnostifikuan 6638 pacientë të ri. Specialistët thonë se pas pandemisë do të kemi një periudhë të sëmundjeve malinje. Problemi është se pas mbylljes këta pacient, në cilën fazë të avancimit të sëmundjes do të paraqiten. Sinqerisht mendoj se një pjesë e madhe e pacientëve që humbën jetën nga COVID-19 kishin të bëjnë me mos diagnostifikimin e sëmundjeve kardiovaskulare, limfoma, diabeti, pasi thjesht nuk kishin arritur të shkojnë tek mjeku, thot për Radion Evropa e Lirë Irina Panovska, drejtoreshe klinikës së hematologjisë. Edhe mjekët infektolog thonë se pikërisht mostrajtimi me kohë dhe adekuati sëmundjeve shoqëruese ka bërë që të jetë fatal për këto pacient infeksionin nga COVID-19. Fadil Cana nga Klinika Infektive për Radion Evropa e Lirë thotë se transferimi një pjesë të klinikave në COVID qendra për fat të keq është kuptuar se mbyllje e këtyre klinikave për pacientët e tjerë që janë me COVID por kanë sëmundje plotësuese.
Tan kohë është keq interpretuar shëndrimi atyre klinikave në COVID qendra. Gjithashtu në botë nuk ekziston ajo që sistemi shëndetësor mos ketë opsion alternativ për trajtimin e pacientëve që nuk kanë koronavirus, por që kanë nevojë për sëmundjet shpesh, sëmundjet kronike të tyre tjera. Çka ka qenë problemi? Problemi ka qenë se vetëm në Maqedoni me definimin e atyre qendrave në COVID qendra askush nuk ka punuar.
Ndërkohë nga dikasteri i shëndetësisë në vazhdimsi kanë theksuar se menaxhimi i pandemisë bëhet në bazë të politikave që ka rekomanduar organizata botërore e shëndetësisë në përputhje me mundësitë që ka dhe sistemi shëndetësor i Maqedonisë së Veriut. Me ndryshimin e kreut të dikasterit të shëndetësisë janë paralajmëruar dhe ndryshime në menaxhimin e situatës së pandemisë, duke theksuar se primare do të mbetet vënja në funksion funksionet të gjitha kapaciteteve spitalore në shërbim të pacientëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.